Ég langa að spyrja þeim eitt sem nú alveg óskilt þessu. Vissir þú nokkuð að væri til langspil?
Já, ég vissi það. Pappi minn átti langspil og hann spilaði áðað og söng.
Já. Og hafði hann smíðað það sjálfur?
Nei, hann smíðaði ekki sjálfur. Það var keift eftir mann sem var fór til Ameríku.
Já. Vissir þú fleiri langspil hér í Mýrdalnum?
Nei.
Nei.
Það veit ég ekki.
Jóhann Oddsson, hann átti langspil þegar ég var drengur á Heiði.
Já.
Hann var forsöngari lengi í Reyniskirkju og hafði mikið gaman af tónlist og hann spilaði líka á harmoníku. Svo löngu seinna.
Já.
En hann spilaði á langspil og þeir sungu með því Hallgrímur á felli uppeldis bróðir hans og við stellingur og Sólheima því að þeir voru allir undir eins af Heiði.
Og hvaða lög sungu þeir aðalega? Manstu
það? Sálmalög.
Sálmalög,
já. Já, þeir sungu sálmalög.
Já. Leka hann á það með boga?
Ég veit að nú ekki vel, ég var nú þungur þegar þetta var, en ég heiti það oft verið að tala að þeir eru verið að spila, ef einhver fólust er heiði þeir eru verið að spila og langspilið og syngja.
Já. Leikfæðir þinn með boga?
Já.
Já. Var það aðalega sálmalög sem hann söng?
Já, það var sálmalög.
Já. Kannski eingöngu?
Ég man nú ekki eftir því ég var nú ekki nema 9 ára þegar hann dó.
Nei.
Svo ég man ekki glögglega eftir því, ég man svo vel